Вы слухаете Радио Свобода.
Сёння аўторак 28 траўня. Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
Александр Лукашенко поедет с визитом у Астану, у Казахстан, где он возьмет удел у посяджении высшего Евразийского экономического совета, разом с Назарбаевым и Путиным. На посяджении у приватности мерковится разглядеть проект домовы о створении Евразийского экономического союза.
В Друскининка и Алитусе отбудется другий белорусско-литовский форум регионального сотрудничества.
У Вильні пройде 16-е посяджение Глубаковой белорусско-литовской комиссии по гандлевым и экономичным сотрудничеству. Белорусскую делегацию на посяджение комиссии узначались наместник министра замежных справ Александр Гурьянов, литовскую вице-министр экономики Кястутис Трячилкас.
У Брюсселе пройде посяджение Рады министров замежных справ Украины о развязу по пытанні Сирии.
Так само у Брюсселе почнется посяджение парламентской ассамблеи Усходнего партнерства Euronest.
У Женеве протягнется посяджение Рады ААН по правах человека у парадку дня, прочь інших пытанняў и белорусская.
Министр замежных справ Украины Леонид Кажара поедет с визитом у Финляндию.
Гэты день в истории.
У 1569-м подписана Люблинская уния, якая объединяла Польшу и Великое князство Литовское у Речь Посполитую. Литва захавала частковую автономию, особное законодавство и суды, казну, войска, шэраг пасадаў. Официальной мовой Литвы засталася старобелорусская.
1871-й, после тыдня кровавых боев, разгромленная Парижская коммуна.
1917-й. У Менску вышел первый номер газеты «Вольная Беларусь» под редакцией Язы Полесика.
1918-й. Обвешенная незалежность Армении и Азербайджану.
У 1961-м у Лондоне была утворенная правооборонная организация Amnesty International.
В 1987-м 19-годовый заходненемецкий пилот Матиас Руст саджая приватный самолет «Сесна» на Червоной площади в Москве.
У гэты дзень нарадзіліся.
1881 Іван Лускевіч, пачынальнік беларускага нацыянальнага руху, археолог.
У 1908 Ян Флемінг, брытанскі пісьменнік, аўтар раманаў пра Джеймса Бонда.
У 1910 Алесь Аркуш, беларускі пісьменнік, заснавальнік таварыства вольных літаратараў і літаратурнай прэміі «Гліняны вялес».
У гэты дзень памерлі.
1549-м Александр Хаткевич, державный дзеяч Великого князства Литовского.
У 1863-м у баі каля вёскі Уладыкі забіты Вікенці Козел, один з кіраўнікоў паўстання.
Цитата дня.
Усе нашы дзеянні маюць на мэце толькі абарону правоў чалавека.
Мы не падтрымліваем гвалтоўныя дзеянні, з якімі б намерамі яны не рабіліся. Усе нашы акцыі выключна мірныя.
Мы заўсёды клапоцімся аб бяспецы нашых прыхільнікаў і старанна сочым за тым, каб не ставіць іх пад рызыку.
Мы не з'яўляемся прыхільнікамі або супернікамі якой-небудзь палітычнай сістэмы або асобна ўзятай дзяржавы.
З прынцыпаў праваабарончай арганізацыі Amnesty International.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.